Είναι όλοι δισεύτης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γι' αυτό και σας έχουμε συγκεντρώσει όλους εδώ. Έχουμε ανάμεσά μας, όπως βλέπετε, πρώτα το Μητροπολίτη μας. Όλοι τον ξέρετε, την αγάπη του την έχετε νιώσει πολλές φορές. Και η παρουσία του σήμερα μαζί μας είναι μια ακόμα ένδειξη αυτής της αγάπης που έχει για όλη τη μαθητική νεολαία και ιδιαίτερα για τους μαθητές του τρίτου γυμνασίου. Απόδειξη αυτής της ιδιαίτερης αγάπης ήταν και η παρουσία του στο δεσσινό μας συνέδριο. Μαζί με το Σεβασμιότατο βρίσκεται ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, ο οποίος εδώ και μερικές μέρες περιοδεύει την Κύπρο και μεταφέρει τόσο στους χριστιανούς γενικότερα όσο και στους νέους ειδικότερα το περίσσευμα της καρδιάς του και την μεγάλη γνώση που έχει γύρω από τα θέματα της χριστιανικής μας θρησκείας. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να σας πει μερικές σκέψεις και στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να του υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας για να γίνει μια γόνιμη συζήτηση γύρω από θέματα που σας απασχολούν και που είμαι σίγουρος ότι η παρουσία του Αγίου Καθηγουμένου θα μας βοηθήσει όλους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Θα παρακαλέσω με την ανάλογη, με την αρμόζουσα τάξη και προσοχή να ακούσουμε όσα έχει να μας πει ο Άγιος Ηγούμενος και στη συνέχεια να υποβάλουμε τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις μας. Πατήρ Βασίλειος.
Εάν τυχόν είχατε τη δυνατότητα να αρχόσασταν στο Άγιο Όρος και να μένατε λίγο καιρό εκεί και να μπαίνατε μέσα στο πρόγραμμα της ζωής της Μονής, νομίζω ότι μόλι σας θα καταλαβαίνατε τι σχέση υπάρχει μεταξύ ημών, δηλαδή μεταξύ σας και ημών με ύψιλον και με ήτα. Αλλά αυτό επειδή δεν μπορεί να γίνει, κάνουμε τώρα μια συζήτηση μαζί. Επίσης, αν τυχόν μπορούσαμε και είχαμε καιρό χωριστά με ένα-ένα και συζητούσαμε, νομίζω ότι θα βρίσκαμε πάλι έτσι αυτή τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του κάθε ενός παιδιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, νιώθει κανείς ότι βρίσκεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και επειδή δίδει όλο του το χρόνο εκεί στην προσευχή, που περνάει κανείς μοναχός 6 ώρες στην Εκκλησία μέσα κάθε μέρα, μετά μένει στο κελί του και διαβάζει, κάνει τον κανόν του που είναι η μετάνοιση, μετά πηγαίνει ο καθένας στο διακόνημά του, δηλαδή στο εργόχειρό του, πάει ο ένας στην βιβλιοθήκη, ο άλλος στην κουζίνα, άλλος στο φούρνο, άλλος στο χωράφι, ο άλλος στον ξενώνα. Έτσι νιώθει κανείς ότι όλο το 24ωρο βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο που τη δίνει μια αγωγή. Γι' αυτό μιλάμε για μοναχική ζωή και όχι για μοναχική διδασκαλία, γιατί διδάσκεται κανείς όλο το 24ωρο. Τώρα, αυτό που νιώθει κανείς εκεί ζώντας μέσα στο Άγιο Όρος, νομίζω ότι είναι η χάριση που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εσείς είστε Ορθόδοξοι, άρα λοιπόν αυτό που έχω εγώ να σας πω δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που έχετε ήδη. Και έτσι με την επαφή μας και με τη συζήτησή μας θα έχουμε μια αλληλογνωριμία και μια αλληλοενίσχυση. Τίποτα νομίζω περισσότερο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στο Άγιο Όρος είναι το εξής, να σας πω έτσι ειλικρινά, ότι καταρχήν βρέθηκα χωρίς να το ξέρω πώς βρέθηκα, δηλαδή αλλού πήγαινα και αλλού βρέθηκα, πήγαινα προς τη Γαλλία και πέρασα από εκεί και έμεινα εκεί. Στη συνέχεια είναι ότι μένοντας στο Άγιο Όρος θυμόμουν τα παιδικά χρόνια και θυμάται κανείς τον καιρό που σπούδαζε, που μορφωνότανε και να σας πω κάτι, πολλές φορές ένιωθα ένα παράπονο γιατί μας είχαν δώσει μια αγωγή τέτοια που μας είχαν δώσει και δεν μας είχαν δώσει μια αγωγή άλλη η οποία υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό ήταν ένα παράπονο δικό μου που το εξέφραζα μέσα μου για το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Και δεν ήταν για ένα συγκεκριμένο Υπουργείο της Ελλάδος, αλλά για μια σειρά ετών του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος και για όλη την αγωγή που παίρναμε. Και ότι ενώ υπάρχει δυνατότητα να παίρνουμε τόσο αξιόπρεπη αγωγή και να ζήσουμε ελεύθερα και να γεννηθούμε ελεύθερα εν παντή τόπο τη δεσποτεία του κυρίου, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, γιατί παίρνουμε μια κακορίδικη αγωγή ξένη και δυτική. Είτε είναι, έρχεται από τη Βαβαρία, ξέρω και εγώ, όταν ελευθερωθήκαμε το 1821, είτε σήμερα δεν ξέρω από πού τη φέρνουμε αυτή την αγωγή. Τη στιγμή που μέσα εμείς στην καρδιά μας, στην παράδοσή μας, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε τη μοναδική αγωγή στον άνθρωπο. Ακριβώς γι' αυτό, πολλές φορές νιώθουμε τώρα εμείς οι αγιορείτες ότι βγαίνοντας έξω έχουμε μια επαφή με τους ανθρώπους. Και ξέρετε τι γίνεται το παράξενο, ότι έχουμε μια επαφή με τους νέους ανθρώπους περισσότερο. Επίσης κάτι άλλο να σας πω. Εάν πάει ένας αγιορείτης σε ένα χωριό της Ελλάδος, οι νέοι των καφενείων δεν θα δώσουν σημασία. Σου λέει αυτός ο αγιορείτης, ο καλόγερος, τι έχει να μας πει. Εμείς είμαστε νέοι του καφενείου. Τέλεια. Εάν πάμε στο πανεπιστήμιο, γεμίζουν οι αίθουσες και δεν χωρούν να μείνουν οι άνθρωποι. Και αυτοί που έρχονται τώρα για να γίνουν μοναχοί δεν είναι αυτοί που έρχονται από τα χωριά, ούτε αυτοί που πεινούν εκεί, αν τυχόν υπάρχει σήμερα κανείς που πεινάει και δεν έχει δυνατότητα να ζήσει, αλλά είναι αυτοί που μορφώνονται, που τέλειωσαν το πανεπιστήμιο ή που είναι φοιτητές. Δηλαδή, που προχώρησαν στην μόρφωση αυτή που δίδει ο κόσμος και ταυτόχρονα είδαν ότι η μόρφωση αυτή έχει ένα όριο και ζήτησαν κάτι περισσότερο και το βρήκαν στο Άγιο Όρος. Και λέω το εξής, ότι εάν τυχόν ήρθα στην Κύπρο και αν τυχόν νιώθω ότι έχω να πω κάτι, δεν είναι αυτό που έμαθα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό που έμαθα στο Άγιο Όρος από μερικούς απλούς μοναχούς οι οποίοι ήταν αγράμματοι και εξωτερικά ήταν ανόητοι, αλλά είχαν τη χάρη του Θεού. Τώρα, ερχόμενος στην Κύπρο, εγώ συνάντησα γιαγιάδες και παππούδες που έχουν την ίδια χάρη. Άρα λοιπόν το Άγιο, η Κύπρος μου φάνηκε να είναι Άγιο Όρος. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω να σας πω πράγματα τα οποία ξέρετε και έχω, ας πούμε, να σας πω για εκείνο το πράγμα το οποίο ζείτε. Αλλά λοιπόν αυτό το οποίο νομίζω ότι έχουμε χρέωση να κάνουμε οι σημερινοί Έλληνες Ορθόδοξοι είναι να μπολιαστούμε στην παράδοσή μας, να πάρουμε τη χάρη της παραδόσεως μας, να πάρουμε τη χάρη της Εκκλησίας μας. Τότε τι θα κάνουμε, να μείνουμε αγράμματοι? Όχι. Να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Να προχωρήσετε στα μαθήματα και να διαβάζετε και να είστε καλοί μαθητές. Αλλά τι γίνεται, και να πάτε στο πανεπιστήμιο να πάτε και μετά να πάτε και να προχωρήσετε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν τα τελειώσετε όλα, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα δείτε ότι δεν τελειώνει ποτέ η εξέλιξη, δεν τελειώνει ποτέ η πρόοδος, δεν τελειώνει ποτέ η επέκταση, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή. Και όλα τα χαίρεται κανείς με ένα άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν θα ζήσουμε ενσυνείδητα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν σώσουμε την ευαισθησία μας, όταν πάρουμε σωστές αισθήσεις, ήδη ζούμε σωστά τη ζωή μας, σωστά μορφωνόμαστε και σωστά εκτιμούμε το κάθε τι. Πριν από λίγο σε ένα άλλο σχολείο, μια μαθήτρια είχε πει, γιατί σήμερα η καρδιά των ανθρώπων είναι δεμένη πιο πολύ με το χρήμα ή με διάφορες ιδεολογίες και όχι με το Χριστό. Μα καλά, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα και νομίζω ότι είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένας νέος σήμερα. Τώρα λέμε το εξής. Εντάξει, ζώντας στο Άγιο Όρος νιώθουμε την καρδιά της Εκκλησίας αισθητότερα και νιώθει κανείς ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαγιασμένο, είναι διοργανωμένο όλο από ένα πνεύμα Άγιο. Και έτσι νιώθει κανείς ότι ό,τι δει, ό,τι ακούσει, ό,τι εσφρανθεί, ό,τι κάνει, όλα μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα της χάριτος και της ζωής. Θα πει τώρα ένας μαθητής και δικαιολογημένα, ωραία, εσύ ζεις στο Άγιο Όρος και έρχεσαι να πεις σε μας ότι στο Άγιο Όρος είναι καλά και να πεις σε μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα ότι εδώ δεν είναι καλά και να μας φύσεις έτσι τα κρύα του λουτρού. Αν τυχόν αυτό έκανα, θα ήμουν τελείως χαμένος και θα ήμουν αγιορείτης. Θέλω να πω το άλλο, ότι η χάρις που υπάρχει στο Άγιο Όρος και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα μοναχό να ζήσει άνετα και όμορφα και όπως είχαμε πει σε ένα άλλο σχολείο να κάνει τη ζωή του ολόκληρη ένα παιχνίδι, αυτή η χάρις υπάρχει εδώ στην Κύπρο, υπάρχει στην Εκκλησία και έχετε την δυνατότητα αυτή τη χάρη να δεχτείτε μέσα σας. Τώρα κάτι άλλο θα πει κανείς, πώς μπορούμε να τη δεχτούμε αυτή τη χάρη λίγο πιο πρακτικά. Πρακτικά να σας πω, στο Άγιο Όρος τη δέχεται αυτή τη χάρη κανείς όταν μπει μέσα σε όλο το πρόγραμμα αυτής της ζωής, αυτής της ασκήσεως και αυτού του αγώνος. Τώρα θα πει, εντάξει, εμείς δεν είμαστε μοναχοί. Αν οι μοναχοί όμως πάνε 6 ώρες στην ακολουθία, ίσως εσείς είστε 6 ώρες και περισσότερο στα σχολεία. Και μετά στη συνέχεια είστε στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι είναι καλό να κάνεις το σχολείο και είναι μια άσκηση αυτό. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι στο Άγιο Όρος παίρνει κανείς την εξής χάρη, ότι δεν νιώθει να προσεύχεται μόνο όταν είναι μέσα στην εκκλησία. Και όταν είναι στο κελί του κάνει προσευχή, και όταν πάει στο διακόνημα στον κήπο ή στη βιβλιοθήκη ή οπουδήποτε αλλού κάνει προσευχή, και ότι όλη η ζωή του είναι προσευχή. Και όταν έχει κάνει τη χάρη του Θεού μέσα του και όταν κοιμάται ακόμα, δεν βασανίζεται από καμιά δυσκολία, από κανένα εφιάλτη, αλλά αναπαύεται και προκόβει πνευματικά. Έτσι και ο ύπνος δεν είναι χαμένη ώρα, αλλά όπως το στομάχι μας δουλεύει την τροφή που του βάλαμε μέσα του, έτσι και το πνευματικό στομάχι δουλεύει την τροφή που του βάλαμε μέσα του, και έτσι όλη μας η ζωή γίνεται μια προσευχή. Πάλι τώρα ξαναγυρίζω σε εσάς. Εγώ θα ήθελα να γίνει το εξής, και η ζωή δική σας να γίνει μια προσευχή και να το ζήσετε έτσι και να το ζήσετε άνετα, και να είναι η ζωή σας μια προσευχή και η ζωή και η μάθησή σας και η άσκησή σας αυτή ένα παιχνίδι. Να το κάνετε άνετα. Και κάθε τι ξέρετε που το κάνει κανείς άνετα, που το κάνει με την καρδιά του, αυτό είναι αληθινό και αυτό μπαίνει μέσα του. Και αυτό μπορεί να το δώσει υγεία πνευματική και σωματική. Τώρα ξαναγυρίζουμε πάλι στο Άγιο Όρος. Όταν λέμε ότι πάμε στην ακολουθία, πάμε στο κελί και πάμε μετά και στο διακόνημα και όλα τα κάνουμε άνετα, γίνεται προσευχή, αυτή όλη η προσευχή ανακεφαλαιώνεται και περιλαμβάνεται σε μια ευχή σύντομη που λέγεται μονολόγιστη ευχή. Και αυτή είναι η ευχή, είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία συχνά το Κύριε Ελέησον. Είναι το Κύριε Ελέησον που λέμε με λίγο περισσότερα λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού ελέησόν με. Δηλαδή, ο μοναχός με μια φράση ζητά από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, να τον ελέησει. Λέμε ότι ο Χριστός είναι ο δυνατός, είναι ο Υιός του Θεού, εγώ είμαι αδύνατος, έχω τη χάρη του Θεού και ζητάω το ελέος του. Και λέει κανείς αυτή την ευχή στο κελί του, κάνοντας μεγάλες και μικρές μετάνοιες, μετά το λέει στην εκκλησία και το λέει και στο διακόνημα. Και στο τέλος νιώθει κανείς ότι ενώ βαδίζει στο διάδρομο της μονής ή ενώ πάει στον κήπο να σκάψει ή ενώ γυρίζει πίσω, λέγεται η ευχή αυθόρμητα μέσα του. Και έτσι ο άνθρωπος νιώθει ότι μέσα του έχει μια συντροφιά θεία. Δεν είναι μόνος. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα λέγεται μόνο του. Όπως βλέπετε, αναπνέουμε τώρα ενώ καθόμαστε και ακούμε ή ενώ εγώ μιλάω. Αναπνέουμε το δουλεύουμε, όταν βαδίζουμε και όταν κοιμόμαστε. Έτσι στο τέλος αναπνέει κανείς την ευχή αυτή τη μονολόγιστη. Και όλες οι ευχές, η ακολουθία, η ανάγνωση του Ευαγγελίου, των πνευματικών βιβλίων, οι μετάνοιες, νομίζω ότι μας βοηθούν στο να πούμε αυτή τη μονολόγιστη ευχή. Δηλαδή όλες αυτές οι ευχές οι μεγάλες σαν ποτάμια καταλήγουν σε αυτή τη μεγάλη λίμνη που είναι η ευχή. Λοιπόν, λέγεται έτσι αυτό μετά το Κύριε Ιησού Χριστέ ή του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό. Γι' αυτό λέω το εξής. Θα είναι καλό, σαν μια πρακτική συμβουλή λέω, να κάνετε την προσευχή που κάνετε, τη μεγάλη ή μικρή, όσοι σας έμαθαν και όποια σας έμαθαν οι γονείς σας. Αν μπορείτε, λέγετε και λίγο την ευχή αυτή, το πρωί ή το βράδυ. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού ελέησόν με. Έτσι ζητάει κανείς από τον Χριστό το έλεος του. Και το έλεος του Κυρίου είναι κάτι μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε πράγμα εμείς προτείνουμε στον Χριστό. Δηλαδή λέμε, Θεέ μου ελέησέ με. Δεν σου ζητάω να μου κάνεις το α ή το β, αλλά ζητάω το έλεος σου. Και το έλεος του Κυρίου θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε και εμείς δεν ξέρουμε. Όπως λέμε το εξής, αναπνέουμε χωρίς να σκεφτόμαστε, νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη του ατμοσφαιρικού αέρος, δεν κάνουμε ανάλυση, ξέρω κι εγώ από τι στοιχεία αποτελεί το ατμοσφαιρικός αέρας. Αν αναπνεύσουμε από μια φιάλη υγραερίου θα σκάσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε, τα σπλάχνα μας είναι φτιαγμένα για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το ίδιο νομίζω ότι όταν αναπνέουμε την ευχή, δεχόμαστε αυτή τη χάρη, τότε παίρνουμε δύναμη, γαλινεύουμε, μπορούμε να πάμε και στα μαθήματα καλύτερα, να είμαστε καλύτεροι και να βλέπουμε και τους άλλους καλύτερους. μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και εν τυχόν να συναντήσουμε μια δυσκολία να την αντιμετωπίζουμε πιο ήρεμα και πιο όρημα και πιο δυνατά. Όχι γιατί εμείς είμαστε δυνατοί, αλλά γιατί είναι δυνατός ο Χριστός ο οποίος μας βοηθάει. Και αυτό λέει λοιπόν το εξής. Εσείς έχετε ένα κεφάλαιο ότι είστε νέοι και είστε και ορθόδοξοι και ζείτε στην Κύπρο, δηλαδή σε μια εκκλησία που έχει μια παράδοση αιώνων. Και όλοι χάρη από τον Απόστολο Παύλο, από τον Απόστολο Ανδρέα, από τον Απόστολο Βαρνάβα και στη συνέχεια τον Άγιο Ηρακλίδιο και τον Άγιο Λάζαρο που φτάνουν μέχρι τους τελευταίους Αγίους της Κύπρου, μέχρι τη γιαγιά σας και τον μπά σας, από όλους αυτούς έρχεται μία χάρισε. Ζείτε λοιπόν στην Κύπρο, συνεχίσετε να ζείτε, όσο μπορείτε αποκτήστε μια μεγαλύτερη σχέση με την Εκκλησία και αποκτήστε αυτή την προσωπική σχέση με την ευχή αυτή. Βλέπετε ότι τώρα μιλάμε μπροστά σε όλα τα παιδιά. Όποιο παιδί θελήσει να την πει την ευχή, νομίζω ότι θα έχει μια άμεση βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή ποια είναι? Να αποκτήσει μια στενότερη σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή να αποκτήσω μια στενότερη σχέση με τον αληθινό εαυτό μας. Αποκτώντας τη σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο καθένας μας αποκτά τη δυνατότητα να πετύχει στη ζωή του αυτό για το οποίο είναι πλασμένος. Να χαρεί τη ζωή του, αν θέλετε να την γλεντήσει τη ζωή του, και ταυτόχρονα αυτά τη δυνατότητα να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Νομίζω πως έτσι, αποκτώντας ενσυνείδητα οι νέοι αυτή την σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και στη συνέχεια να πούμε και κάτι άλλο, όλες τις δυσκολίες ή οποιασδήποτε δυσκολίες να μην παρουσιάζονται για μας σαν συμφορές, αλλά σαν μια αφορμή για μια πρόοδο ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ αυτά ήθελα να έλεγα σαν αρχή και σαν αφορμή της συζητήσεώς μας. Ευχαριστώ πολύ που θεωρώ, όπως είπα προηγουμένως, ότι το σχολείο το προηγούμενο ήταν ήσυχο. Εσείς είστε ακόμα πιο ήσυχοι και πιο προσεκτικοί. Οπότε τώρα θα ήθελα να είστε ανήσυχοι, με την έννοια να μιλήσετε ελεύθερα, ώστε να μπορέσουμε με το διάλογο, χωρίς να μιλάμε μεταξύ μας, με το διάλογο να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με το να μιλάει απλώς ένας. Λοιπόν, όποιος θέλει τώρα, ας πει ό,τι θέλει, ας ερωτήσει, ας συμπληρώσει ή αν θέλει να ζητήσει μια διασάφηση για κάτι από αυτά που είπαμε.
Μιλήσατε προηγουμένως για την Ιερά Προσευχή. Αυτή η Ιερά Προσευχή μπορεί να μας δώσει την διάθεση των αμαρτιών, ενώ σε ένα που την κάνει κτήμα του και, όπως είπατε προηγουμένως, τη λέει η ψυχή του χωρίς αυτό θα σημαίνει να τη λέει. Δηλαδή γίνεται βίωμα του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε την άποψη των αμαρτιών.
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η ερώτηση είναι καλή και προχωρημένη. Θέλω να πω το εξής, ότι η ευχή μας βοηθάει πνευματικά, αλλά η ευχή δεν καταργεί την ανάγκη της εξομολογήσεως. Δηλαδή, αν τυχόν κανείς μέσα μας, αν τυχόν κανείς έχει κάνει κάτι που μέσα του τον βασανίζει, νιώθει ότι δεν είναι σωστό, αυτό κανονικά θα πρέπει να το εξομολογηθεί. Και έτσι καθαρίζεται κανείς. Στη συνέχεια η ευχή μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε την υγεία την πνευματική. Όπως λέμε, ο καθαρός αέρας επάνω στα βουνά δεν δημιουργεί αρρώστιες στον πνεύμονα, αλλά κι αν κανείς είναι φυματικός ή ξέρω εγώ λίγο φυματικός, αυτός ο καθαρός αέρας και το οξυγόνο θα του δώσει την δυνατότητα να αποκτήσει την υγεία τη σωματική. Ας πάρουμε έτσι σαν μια εικόνα και την ευχή. Η ευχή είναι ο καθαρός αέρας, ο πνευματικός, ο οποίος θα μας δώσει δύναμη πνευματική. Αλλά ακόμη περισσότερο μπορώ να πω ότι δεν είναι απλώς η εικόνα αυτή η οποία καλύπτει όλη τη χάρη της ευχής. Αυτό είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι όταν κανείς λέει την ευχή, τη συνηθίσει και, όπως είπες, τη λέει έτσι με την ψυχή του, τη λέει ταπεινά, τότε δεν έχει τη χάρη του Χριστού μέσα του, έχει τον Χριστό μέσα του και τότε δεν μπορεί να αμαρτήσει, όπως ένας χορτάτος από τροφή καλή δεν σκέφτεται ποτέ να πάει να φάει σκουπίδια που είναι στο δρόμο. Αλλά όπως λέγανε στη γερμανική κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πίναγε της πείνας, τότε πήγαινε και έτρωγε τα σκουπίδια που ήταν στο δρόμο, κάτι να βρει να φάει. Γιατί λοιπόν, αν τυχόν ένας, προπαντός λέει το εξής, αν ένα νέο παιδί συνηθίσει και λέει την ευχή, νιώθει κανείς μέσα του ότι έχει μια αυτάρκεια πνευματική, είναι χορτασμένος πνευματικά και έτσι βοηθιέται για να μην αμαρτήσει. Και όπως λέει ο Βάσης Ακάπου, όχι ότι δεν υπάρχουν οι προσβολές της αμαρτίας, αλλά το μέρος εκείνο στο οποίο χτυπούν οι προσβολές της αμαρτίας είναι χορτάτο από μια άλλη τροφή και από μια άλλη ειδονή. Δηλαδή αυτό που λέει πάλι ο Βάσης Ακάπου, που λέει ότι η χαρά εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Όταν λες την ευχή και νιώθεις ότι έχεις μέσα σου μια χαρά η οποία ξεπερνάει την παρούσα ζωή, τότε αυθόρμητα ο νους σου και η καρδιά σου και η αγάπη σου βρίσκονται εκεί. Είναι, το πούμε διαφορετικά, εάν τυχόν είναι νύχτα και έχουμε ανάψει αυτά τα ηλεκτρικά φώτα, τότε φωτιζόμαστε. Αλλά όταν ανατείλει ο ήλιος και τα πάντα καταβγαστούν με ένα άπλετο φως, τότε αυτό το φως δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λέμε, όποιος συνηθίζει και λέει την ευχή, έχει ένα φως μέσα του, έχει μια γαλήνη, είναι χορτάτος πνευματικά και έτσι βοηθιέται δυναμικά να μην αμαρτήσει. Γιατί δεν έχει ανάγκη να γεμίσει κανένα κενό από την αμαρτία τη στιγμή που έχει γεμίσει το μέσα του από κάτι αφάνταστα πιο φωτεινό και πιο ουράνιο.
Ακούς τις γραφτήμες ότι οι μοναχοί κινούνται και παροτρύνουν φοιτητές να ακολουθήσουν, να πούμε, την μοναχική ζωή. Πώς ανοιχνούνται αυτές τις, ας πούμε, κατηγορίες?
Με αυτά που είπα, νιώσατε να σας κάνω τέτοιο προσελκυσμό?
Όχι, αλλά από ό,τι διάβασα τις εφημερίδες, στην Αθήνα κυρίως μοναχοί κινούνται μεταξύ των φοιτητών και δεν ξέρω πώς το καταφέρνω.
Προτρέπονται ναι. Προσωπικά αυτό που μπορώ εγώ να σας κάνω είναι να σας μιλώ ειλικρινά και σας λέω το εξής. Όντας μοναχός, αυτό που χαίρομαι, ξέρετε ποιο είναι? Είναι να βρει κανείς το δρόμο του και να χαρεί τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού. Αν κανείς χαρεί τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού, είμαστε μαζί. Αν είναι στην Ταγκανίκα ή αν είναι στην Ογκάτα, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είμαστε μαζί με κάποιον και να ζούμε στο ίδιο δωμάτιο και να είμαστε από 15 χωριά, εάν τυχόν δεν έχουμε σχέση σωστή εν Χριστώ Ιησού. Από την άλλη μεριά, όταν καθένας ακολουθήσει τον δρόμο του, οπουδήποτε και είναι, εφόσον ζει και χαίρεται τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού, όλοι είμαστε μαζί. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω σχέση ούτε με τους μοναχούς αυτούς που κάνουν προσελκυσμό, γιατί αυτοί δεν είναι μοναχοί. Επίσης δεν έχω σχέσεις και με τους δημοσιογράφους αυτούς, γιατί, ή μάλλον ξέρω λίγο τους δημοσιογράφους και είναι πολύ υψηλού επίπεδου εντός εισαγωγικών. Οπότε εγώ σας είδατε που σας είπα προηγουμένως να τραφούμε από την Εκκλησία, και αν θέλετε είμαι πολύ αυστηρός και πολύ μεγάλη, πώς θα πούμε, ειδωλοκλάστης, θα σας τα ρίξω όλα κάτω και θα σας δέσουμε τη Θεία Λειτουργία, το Ευαγγέλιο, τα συναξά και τα βιβλία των Αγίων και θα πετάξετε όλα τα άλλα πέρα. Αν γνωρίσει κανείς την Εκκλησία από τον ταχυδρόμο και από τις άλλες παλιοφυλάδες που κυκλοφορούν σήμερα, φυσικά θα κάνει τα σωθικά του άνω κάτω και το κεφάλι του άνω κάτω. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι χρειάζεται μια κριτική αίσθηση από τους νέους να καταλάβουν ποιο είναι το σάπιο και ποιο δεν είναι. Και όλα γύρω πάνε να εκφυλίσουν τον άνθρωπο. Γιατί κανείς δεν σέβεται τον άνθρωπο, νομίζω, εκτός από την Εκκλησία, και ο καθένας τον θεωρεί. Ήξερα κι εγώ μια μονάδα για ένα ψήφο, ή σαν ένα πελάτη να αγοράσει κάτι, ή σαν ένα άτομο να δουλέψει να μου βγάλει μια δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ψήφος, ούτε καταναλωτής για να αγοράσει κάτι, ούτε απλώς ένας εργάτης για να κάνει κάτι. Μέσα στην Εκκλησία νιώθει ο καθένας μας μεγάλος. Και όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο μεγάλος νιώθει. Δηλαδή, δεν ατιμάζεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η μάνα μας και δεν μας αγαπάει επειδή θα τις βγάλουμε δουλειά ή επειδή θα την βγάλουμε μας προπρόσωπη, θα την ψηφίσουμε, αλλά μας αγαπάει επειδή είμαστε παιδιά της. Και το θέμα είναι να ζήσω μέσα στην Εκκλησία για να αποκτήσουμε εκείνη τη δυνατή κράση που μας πιάνει κανένα βέλος και καμιά αρρώστια και καμιά πανούκλα, γιατί γύρω κυκλοφορούν πάρα πολλές πανούκλες. Και θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, αν δούμε τα πράγματα ορθόδοξα, ότι γύρω υπάρχουν πανούκλες, γύρω υπάρχει ο διάβολος και τα αναστατώνει όλα, και ταυτόχρονα ο πιστός μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία τα βλέπει αυτό ξεκάθαρα, αλλά δεν φοβάται. Αλλά είναι ήρεμος και λέει το εξής: κοίταξε, σου είμαι ευγνώμων, ο διάβολε που μου κάνεις όλο αυτό τον πόλεμο. Είχα χρησιμοποιήσει μια φορά την εξής εικόνα. Πάει ο διάβολος και πετάει πέτρες να σπάσει το κεφάλι του άλλου, και ο άλλος τις παίρνει τις πέτρες και χτίζει εκκλησία. Και λέει: κοίταξε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήθελα να χτίσω εκκλησία, δεν έχω πέτρες, με βοηθάς, σου είμαι ευγνώμων. Μα τώρα ο διάβολος, τώρα τι γίνεται? Κεφάλια σπάμε, εκκλησίες χτίζομαι. Λέει, δεν θα ξαναπετάξω. Μην πετάς, θέλω να πετάξω. Πέτα, όπως θέλεις. Γι' αυτό βλέπεις ότι όταν κανείς το πάρει ορθόδοξα, τότε τα χαίρεται όλα. Και ο διάβολος μπορεί να αργώνει τον κόσμο, αλλά ο Θεός παίρνει από πίσω. Οπότε χαίρεται κανείς τη ζωή του και δεν βάται απολύτως τίποτα. Και ο διάβολος ακόμα, ενώ νομίζει ότι καταστρέφει, στο τέλος και αυτός, ας πούμε, χτίζει για τον Χριστό. Λοιπόν, να σας λέω ότι μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτούμε αυτό το ήθος. Ευαισθησία απόλυτη, δεν υποτασσόμεθα σε τίποτα και ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε τίποτα. Όχι γιατί εμείς είμαστε αγέροχοι, αλλά γιατί είμαστε αδύνατοι και γίνεται δια της ταπεινώσεως δική μας δύναμη, η δύναμη του Παντοκράτορος. Γι' αυτό είναι το εξής: η απορία σου είναι σωστή. Εάν ο μοναχισμός ήταν ένας κομπογιανιτισμός, να γυρίζουμε εκεί που ο κομπογιανίτης, να παίρνουν αρρωστημένους ανθρώπους, του βάζουν σε μοναστήρια, να χτίσουμε, ξέρω εγώ, να πετάξουμε και τον μοναχισμό και τους ανθρώπους αυτούς. Για να σας πω και κάτι άλλο. Εάν ένας παρασύρεται τόσο εύκολα, έχει τόσο μυαλό όσο και αυτός που τον παρασύρει. Ένα αυτό. Δεύτερον, εσείς, εάν θέλετε, αποκτήστε αίσθηση κριτική. Γι' αυτό σας λέω τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας μας, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και ζητώντας ο Χριστός να μας δώσει το έλεος Του, αποκτούμε αίσθηση και δεν υποκύπτουμε σε κανένα κομπογιανίτη, είτε έρχεται εκ των δεξιών είτε έρχεται εκ των αριστερών.
Αν έχετε και γενικότερες έτσι απορίες πάνω σε θρησκευτικά ή κοινωνικά θέματα, να εκμεταλλευτεί την παρουσία του πατρός Βασιλείου. Ορίστε.
Παρατηρείται ότι η ζωή των μοναχών, περιορίζεται στο μοναχικό βίο, δηλαδή ασκούνται, μαθαίνουν κατά κάποιο τρόπο φαινομενικά από το δικό τους όφελο. Γιατί δεν βγαίνουν έξω στον κόσμο να μαθητεύσουν και να ενημερώσουν και να προσθέσουν στον κόσμο να ακολουθήσει τον πνευματικό δρόμο στη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητές του να απολευθούν και να διδάξουν τα έργα. Ποιος ο λόγος να μην παρακολουθείτε σε ιδέες περιοχές, αλληλεγγύρω, να ενημερώνει για τον τρόπο να απολευθούν. Φυσικά, ίσω να μου πείτε για την δική σα περίπτωση, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι εξαίρεση που υπάρχει τόσο γέννη και ένα μοναχό να γράψει ή να δει τι δικέ του σχέσει. Εγώ πιστεύω ότι η δική σα περίπτωση είναι εξαίρεση.
Είχαμε πει και σε μια άλλη περίπτωση ότι οι σχέσει μα, οι σχέσει των ανθρώπων δεν είναι σχέσει σοσιαλιστικέ. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, σε επαφή μεταξύ μας μόνο όταν συναντιόμαστε σωματικά, όταν βλέπει ο ένας τον άλλο και όταν μιλούμε μεταξύ μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να έρθουν οι άνθρωποι σε επαφή μεταξύ τους. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν σώμα και εν πνεύμα εσμένοι πολλοί. Όλοι είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Και αυτό που έχει σημασία είναι το κάθε μέλος του σώματος να κάνει την αποστολή του και ο καθένας να βρίσκει τον δρόμο του μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και αν πάρουμε σε αυτή την εικόνα ότι στο κάθε σώμα, το κάθε μέλος έχει μια αποστολή. Το χέρι έχει μια άλλη αποστολή, το πόδι έχει μια άλλη αποστολή, τα μάτια, τα αυτιά, το κεφάλι. Και λέμε ότι στο σώμα υπάρχουν και μερικά όργανα μέσα στα σπλάχνα μας. Υπάρχουν μερικοί ενδοκρινείς αδένες, τους οποίους αδένες δεν τους βλέπουμε, δεν τους ξέρουμε, αλλά το ελάχιστο υγρό που αφήνουμε